Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Un nou eurobarometru reflectă optimismul românilor și neîncrederea în propria justiție.
Bulgarii mai optimiști decât românii în privința eliminării taxelor de trecere a frontierei la Giurgiu.
Cehia ospitalieră pentru medicii români și bulgari.
Livrările de petrol ruse spre Occident via Polonia întrerupte.
Și demisia arhiepiscopului Varșoviei Vilgus, descoperit fost colaborator al securității poloneze.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Românii au încredere mai mare în Uniunea Europeană decât în propriile lor instituții, se spune într-un sondaj Eurobarometru, finanțat de Uniunea Europeană și de Organizația Națiunilor Unite, care a fost dat astăzi publicității, amănunte peste câteva momente. Partidul Social-Democrat își menține intenția de a depune o moțiune de cenzură dacă executivul de la București nu va prezenta în Parlament strategia post-aderare, anunțat liderul PSD Mircea Joană. Joană a criticat faptul că Partidul Democrat și Partidul Național Liberal prezintă separat un astfel de document. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a invitat pe liderii partidelor parlamentare la o discuție privind strategia României după aderarea la Uniunea Europeană, discuție programată pentru miercuri 17 ianuarie. Ministerul Culturii își va exercita dreptul de preempțiune în cazul ofertei de vânzare a castelului Brana, a anunțat ministrul Culturii Adrian Iorgulescu, care susține că avocații lui Dominic de Habsburg nu au respectat legea, făcând o primă ofertă de vânzare Consiliului Județean Brașov. Iorgulescu mai spune că suma cerută de Dominic de Habsburg, 60 de milioane de euro, este indecent de mare. Am citat. Consiliul Județean Brașov a anunțat că dorește să cumpere castelul Bran cu un împrumut de tip leasing de la o bancă din Austria. Primăria Giurgiu trebuie să înțeleagă că menținerea taxelor de ecologizare și tranzit în Vama Giurgiu încalcă spiritul Uniunii Europene, a declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care a adăugat că pentru rezolvarea problemelor de buget local trebuie găsită o altfel de soluție. Procesul intentat statului român de fostul lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cosma pentru că ar fi ținut ilegal în închisoare, după ce fostul președinte Ion Iliescu l-a grațiat, va continua la 19 februarie. Instanța Tribunalului București a respins cererea ca fiul și fratele lui Cosma să fie audiați. Cosma cere daune morale în valoare de 4 milioane de lei. Autoritățile din Belarus au redus cantitatea de petrol rusesc care tranzitează Republica Belarus spre Polonia și Germania, amănunte în timpul programului. Azerbaidjanul a oprit exportul de petrol spre Rusia în urma unei dispute asupra prețului la gazele naturale cu gigantul energetic Gazprom. Șeful departamentului de export al firmei petroliere Azere Socar a anunțat că exporturile de petrol către Rusia au fost oprite la 1 ianuarie și că petrolul e folosit în schimb pentru a alimenta centralele energetice din Azerbaidjan care funcționau cu gaz rusesc. Papa Benedict al XVI-lea a avertizat că e posibil ca lumea să se confrunte cu o criză a armelor nucleare și a cerut Coreei de Nord și Iranului să accepte să participe la negocieri și să contribuie în acest fel la reducerea tensiunilor. În tradiționalul său mesaj de anul nou adresat diplomaților străini acreditați la Vatican, suveranul pontif a mai spus că Iranul ar trebui să dea un răspuns satisfăcător comunității internaționale cu privire la intențiile sale nucleare. Papa s-a referit și la Orientul Mijlociu, despre care a spus că e o mare sursă de îngrijorare.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, dar și analize, comentarii și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București a fost prezentat raportul național despre rezultatele ultimului Eurobarometru al Uniunii Europene. Românii continuă să fie printre cei mai optimiști atunci când judecă beneficiile integrării în blocul european. Și mai optimiști sunt irlandezii, lituanienii, danezii, grecii, polonezii, estonii, slovacii și slovenii. Îngrijorătoare este scăderea semnificativă a încrederii în justiție, cu 8% în decurs de 6 luni. Alte date de la corespondenta noastră Sabina Fati.
Românii continuă să aibă foarte multă încredere în construcția europeană. Astfel, cu un procent de 67%, aceștia sunt cei mai încrezători cetățeni ai Uniunii Europene. 30% dintre locuitorii țării socotesc că România o va duce mai bine din punct de vedere economic în următorul an, în vreme ce doar 20% dintre europeni cred același lucru despre statul lor. Sociologii care au lucrat la Eurobarometru argumentează că încrederea românilor în construcția europeană nu este, cităm, rezultatul unui excepționalism cultural, ci al conjuncturii unui set de factori favorabili acesteia. Este vorba, în primul rând, de un nivel scăzut al produsului intern brut pe locuitor și de nevoia de compensare a frustrărilor date de izolarea din perioada comunistă. În al doilea rând, au existat eșecuri repetate de consolidarea comunicării cu Occidentul, iar odată cu admiterea în Uniunea Europeană, românii speră ca lucrurile să se schimbe și la nivelul instituțiilor autohtone. Practic, Uniunea Europeană este văzută ca soluție pentru rezolvarea problemelor din agenda publică, dar numai de către români. Spre deosebire de aceștia, cetățenii europeni din cele 15 vechi state membre sunt mult mai orientați către instituțiile naționale, de la care așteaptă mult mai mult decât de la cele comunitare. Potrivit Eurobarometrului, românii percep Uniunea ca pe o imensă sursă de schimbare, 47% dintre ei afirmând că lucrurile se îndreaptă în direcția bună, față de 27% cât este media statelor europene. Optimismul este însă gradat pe regiuni, după cum rezultă din cercetarea lansată astăzi, dar pregătită încă din luna septembrie. Astfel, cea mai bună stare de spirit se înregistrează în capitală, unde 75% dintre bucureșteni au încredere în Uniune, față de 67% cât este media națională. În plus, 53% dintre locuitorii capitalei spun că sunt mulțumiți de propria viață, față de 48% cât este media pe țară. Eurobarometrul mai scoate în evidență faptul că regiunile cu cea mai bună calitate a vieții sunt cele de vest și nord-vest, potrivit declarațiilor celor intervievați. În schimb, regiunea cea mai pesimistă asupra viitorului economic al țării este cea de nord-est, unde se înregistrează de altfel și cea mai înaltă rată de emigrație temporară. Eurobarometrul reflectă, de fapt, harta ritmului modernizării regionale din România, arătând din nou că în afara capitalei Ardealul rămâne zona tradițională a dezvoltării autohtone. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Problema pe care trebuie să o înțelegem cu toții, și acesta este mesajul public pe care vreau să-l dau, este că integrarea în Uniunea Europeană înseamnă practic desființarea granițelor între țările membre, declara la orele dimineții premierul Călin Popescu-Tăriceanu, referindu-se la conflictul quasi-diplomatic declanșat de primăria orașului Giurgiu. Premierul adăuga, citez, prin urmare, aceste taxe, chiar dacă ele sunt aducătoare de venituri la bugetul Consiliului Local, pot fi cu greu justificate în fața cetățenilor și a contribuabililor.
După spusele primului ministru, primăria din Giurgiu, îl cităm, ar trebui să înțeleagă că menținerea taxei încalcă spiritul Uniunii Europene. Problema este că menținerea taxei, deocamdată suspendată în ciuda negocierilor eșuate cu primarul orașului, încalcă mai mult decât spiritul Uniunii România, riscând să fie acționată în justiție la Strasburg. Despre taxa de la Giurgiu, în corespondența semnată de Radu Stănescu.
Controversatele taxe impuse de primăria Giurgiu la punctul de frontieră Giurgiu-Ruse rămân suspendate după 3 zile de proteste ale șoferilor de camioane români, bulgari și turci. Situația legalității și a cuantumului acestor taxe este însă neclară. Timp ce primarul de Giurgiu susține sușitare că taxele sunt legale, autoritățile centrale afirmă că la frontierele interne ale Uniunii Europene nu se mai percep taxe, astfel că orice astfel de sume încasate sunt în afara legii. Confuzia este menținută și de faptul că unii vorbesc de taxe la frontieră, iar alții de taxe locale. Șoferii tirurilor care tranzitau Vama Giurgiu au organizat sâmbătă dimineață un protest spontan cerând eliminarea taxelor impuse la trecerea frontierei. Traficul în Vama a fost blocat de peste 80 de camioane care au intrat și pe benzile de circulație rezervate autoturismelor, astfel încât nici acestea nu au mai putut trece granița româno-bulgară. La punctul de frontieră Giurgiu-Ruse, pentru a trece granița dinspre România spre Bulgaria, un camionagiu trebuia să plătească de la 1 ianuarie 2007 aproximativ 200 de lei în funcție de gabaritul camionului și al încărcăturii. Pentru șoferii de autoturisme, taxa era de 45 de lei la o singură trecere prin vamă, respectiv 90 de lei pentru a tranzita dus-întors punctul de trecere a frontierei Giurgiu. Acesta este singurul punct de trecere a frontierei din România, unde primăria locală a impus taxe pe care șoferii de tir le consideră ilegale. ani de zile. Autoritățile locale din Giurgiu au perceput aceste taxe de tranzit la vamă, taxe tolerate de autoritățile centrale, dar care adăugate la taxele de trecere a podului peste Dunăre și la cea ecologică, făceau din acest punct de trecere a frontierei un adevărat coșmar pentru șoferii români și străini. Între timp, premierul Călin Popescu Tăriceanu i-a invitat la Palatul Victoria pe primarul orașului Giurgiu și pe secretarul de stat, Ministerul Administrației, Victor Paul Dobre, pentru a analiza situația taxelor de care vorbim. Premierul cere să se analizeze situația taxelor stabilite de administrația locală din Giurgiu pentru a identifica cât mai rapid o soluție. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Și cum sunt văzute lucrurile de partea bulgară? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Sofia, Petru Petkov.
Bulgaria a fost surprinsă de încăpățânare cu care autoritățile locale de la Giurgiu au încercat să mențină taxele de tranzit și ecologice la podul Ruse-Giurgiu. Primăria din Ruse a renunțat la aceste taxe de câteva luni. Acum este colectată o taxă de trecere a podului de aproximativ 6 euro pe autoturism. Eurocomisarul Meglena Cuneva a avertizat că în cazul în care primăria din Giurgiu va menține taxa de tranzit și cea de ecologizare, ea va putea sesiza tribunalul de la Strasburg. Cuneva a adăugat că a depus anul trecut toate eforturile în vederea anulării taxelor în timpul întâlnirilor pe care le-a avut cu oficialii români, dar fără niciun rezultat. Eleonora Nicolova, deputat și fost primar al orașului Ruse, a cerut intervenția Uniunii Europene în vederea anulării taxelor care afectează în egală măsură cetățenii ambelor țări. Un alt deputat din regiunea Ruse, Botiu Botev, a declarat că autoritățile române au obișnuit să colecteze taxe de tot felul și această inerție va putea fi depășită foarte greu. Botev a cerut implicarea mai activă a Ministerului Bulgar de Externe în rezolvarea problemei. Ziarele sofiote de astăzi informează că situația cu taxele rămâne neclară, iar poliția română va putea interveni în cazul în care protestele șoferilor vor fi reluate. Agenția NewsBG a anunțat că o companie spaniolă va construi podul Vidin-Calafat. Fomento de Construcciones y Contratas a câștigat concursul în concurență cu alte 15 companii europene. Podul cu o lungime de peste 1900 de metri va costa 116 milioane de euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
De la Playboy la sărbătoarea Sfântului Ion cu Ion Iliescu s-ar putea numi contribuția care urmează semnată de profesorul Alexandru Călinescu.
Cum vor fi știut membrii de la baza PSD și simpli admiratori ai lui Ion Iliescu că acesta se află duminică dimineața la biroul său din strada Atena, rămâne un mister. În orice caz, domnul Iliescu acolo era și încă pregătit să primească felicitări de Sfântul Ion. Și felicitările n-au încetat să curgă de la foști și actual lideri ai PSD până la cetățeni oarecare în extaz în fața fostului președinte. Anul 2007 a debutat cu mai multe pelerinaje și cozi ce atestau mai toate un puternic interes popular. S-a mers la mormântul lui Ceaușescu de la Ghencea, s-a produs îmbulzeală la Casa Poporului, ctitoriei ceaușiste ce provoacă exclamații de admirație, la Vama Giurgiu, la butoaiele cu aghiazmă de la Patriarhie, etc. Sigur, cel mai insolit rămâne pelerinajul la Ion Iliescu. Cel care s-a declarat liber cugetător profită din plin de ziua în care este sărbătorit Sfântul Ion Botezător. A primit cadouri cărți, flori, șampanie, cutii de ciocolată. Mircea Joană i-a dăruit în engleză autobiografia lui Nelson Mandela, Drumul spre libertate. Adrian Năstase i-a înmânat cartea lui Franz Olivier Gisbert, Tragedia președintelui. Președintele în cauză e Jacques Chirac, dar titlul a fost tradus pe toate canalele media, Tragedia unui președinte, încât se putea înțelege că e vorba de destinul lui Ion Iliescu, omul care s-a sacrificat, iar acum este neînțeles și denigrat. Seara, pe un post TV unde, la acea oră, e programată de regulă emisiunea lui Gabriel Liceanu și Andrei Pleșu, a apărut fatalitate Ion Iliescu. Domnia sa n-a scăpat prilejul de a arăta cât de părtinitor și de orientat politic a fost în multe locuri raportul Comisiei Tismăneanu. Cât de subiectiv și, în definitiv, cât de diletant este Tismăneanu însuși, un personaj care, în loc să înfrunte regimul comunist, a fugit din țară cu ajutorul mamei. Cât de nelegitim sunt elitiștii autoproclamați care pretind că reprezintă o așa zisă societate civilă. Pe scurt, domnul Iliescu a fost pe caii cei mari, așa cum s-a arătat și în interviul acordat revistei Playboy numărul pe ianuarie. Acolo, Domnia sa răspunde din nou calomniatorilor și repetă în cuvinte identice și tot de lemn versiunea sa despre decembrie 1989 și despre mai-iunie 1990. Un lucru inedit aflăm totuși din interviul respectiv. Când în România, lupta a avut loc. Citez. E adevărat, pentru foarte mulți, Moș Crăciun fusese lustrat și uzurpat de Moș Gerilă. Încheie citatul. Logic, domnul Iliescu are dreptate să spună că o lege a lustrației este astăzi pe cât de dăunătoare, pe atât de inutilă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ultimele zile, presa și radio de la Praga au revenit cu insistență asupra unui apel al Ministerului Ceh al Sănătății, prin care medicilor români și bulgari li se oferau locuri de muncă în spitalele din Cehia. Spitalelor le lipsesc în prezent circa 2000 de medici, în condițiile unei scurgeri de doctori spre Occident, ce a atins cifra de 400 anual. Referindu-se la scepticismul medicilor români de a veni în Cehia, radioul praghez dădea drept scuză bariera lingvistică. Mai mult în relatarea lui Mircea Țicudean.
Potrivit presei din Cehia, care citează ambasada cehă de la București, dintre medicii români, cei mai interesați de un eventual loc de muncă în Cehia ar fi anesteziologii și cei de la urgențe. Președintele Asociației Medicilor din Cehia, Milan Kubek, se îndoiește însă că medicii români ar fi cu adevărat interesați să lucreze în Cehia. El spune că românii sunt atrași mai degrabă de țări ca Franța, întrucât le este mai ușor să învețe limba. Agenția CTK notează că interesul medicilor români a fost stârnit de prezentarea în mass media română a planului ministrului ceh al sănătății, Tomáš Julínek, de a rezolva problema crizei forței de muncă din spitale, cărora le lipsesc cam 2000 de doctori, prin angajarea de medici din România și Bulgaria. Vorbind despre acest anunț cu reporterul CTK, un purtător de cuvânt al Ministerului Ceh al Sănătății, a spus că la televiziunea română s-a spus limpede că înainte de a primi loc de muncă în Cehia, românii și bulgarii ar trebui să învețe limba cehă timp de 6 luni. Șeful Asociației Medicilor, Milan Kubek, spune însă că o limbă cum e ceha nu se poate învăța în câteva luni, ci în câțiva ani. Kubek a mai spus că pentru a comunica eficient cu pacienții, limba trebuie vorbită bine. Nu cred că pacienții ar trebui să ia cu ei dicționarul la spital, a spus Kubek. Ministerul Ceh al Sănătății afirmă însă că bariera lingvistică nu este chiar așa de insurmontabilă și că, în general, pacienții cehi sunt mulțumiți de medicii străini care lucrează în țara lor. În prezent, în Cehia muncesc aproximativ 1300 de doctori din Slovacia, a căror limbă maternă este foarte apropiată de cehă, și 300 de medici din alte țări. Deschiderea pieței muncii cehești pentru români și bulgari de la 1 ianuarie a provocat recent o mică dispută între actualul ministru al muncii, conservatorul Petr Neceas, și predecesorul său social-democrat Zdeněk Škromach. Deși a confirmat decizia de a nu impune restricții românilor și bulgarilor, Neceas i-a reproșat predecesorului său că nu ar fi comandat nicio analiză a potențialului impact asupra pieței muncii. În replică, Škromach spune că o asemenea estimare există de mult și că românii și bulgarii oricum nu vor veni în Cehia, chiar dacă patronatul cehii ar primi cu brațele deschise. Așa ne-am speriat și în 2004, când ne vor invada muncitorii polonezi și invazia n-a avut loc, a declarat Škromach, citat de ziarul ceh Mladá Fronta Dnes.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În actualitatea internațională, știrea zilei a parvenit în cursul dimineții, când un purtător de cuvânt al operatorului Pern, care se ocupă de partea poloneză a conductei petroliere Drujba, a anunțat că livrările de petrol spre Polonia și Germania au fost sistate în cursul nopții. Pentru cine nu știe, conducta petrolieră Drujba, Prietenia, care livrează petrol rus spre Europa Centrală, este una din cele mai mari din lume, prin Belarus, fiind tranzitate zilnic 1,8 milioane de barili, echivalentul la 90 de milioane de tone de țiței. Conducta principală livrează petrol Poloniei și Germaniei, în timp ce o ramificație se dirigează spre Ungaria, Slovacia și Republica Cehă. La Praga, un purtător de cuvânt al Ministerului Industriei și Comerțului anunța că fluxul spre Cehia nu a fost întrerupt. Îngrijorarea plutește însă la Bruxelles, la sediul Uniunii Europene. Mircea Țicudean.
Comisia Europeană a cerut Federației Ruse și Republicii Belarus explicații pentru întreruperea livrărilor de petrol rusesc spre Polonia și Germania.
I have also contacted Russian and Belarusian authorities, calling them to...
Ferran Taradegheas Espuni, un purtător de cuvânt al Comisarului Energiei, a confirmat întreruperea astă noapte a livrărilor prin conducta Drujba din Polonia și a spus că este în curs de evaluare eventualul impact pe alte segmente ale conductelor de petrol din Uniunea Europeană. În opinia Comisiei, nu există un risc imediat pentru aprovizionarea cu petrol a celor 27 de țări membre. Întreruperea s-a produs pe fondul unei dispute comerciale între Rusia și Belarus pe tema prețului la energie și pe tema taxelor de tranzit. Un oficial din industria rusă a petrolului a spus că Republica Belarus fură petrol din conducta spre Europa de Vest, iar autoritățile de la Minsk susțin că ar fi victima unui șantaj economic rusesc. Alexandru Bordovski, inginerul șef al companiei belaruse care operează conducta Drujba, a recunoscut astăzi, într-un interviu acordat serviciului pentru Belarus al Europei Libere, că Minskul a redus livrările din ordinul regiei de stat a petrolului. Incidentul are loc la exact un an de la întreruperea temporară a livrărilor de gaze rusești către vestul Europei, în urma unor dispute comerciale ruso-ucrainene. Panica de iarna trecută i-a făcut pe liderii din Uniune să accepte ideea unei politici energetice comune. O schiță a acestei politici ar urma să fie prezentată publicului miercuri. În ce privește incidentul de noaptea trecută, el ar urma să fie discutat săptămâna aceasta de experții în aprovizionarea cu petrol din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Un purtător de cuvânt al Comisarului European pentru Energie a dat astăzi asigurări că nu este nevoie să fie activată vreo clauză de solidaritate, întrucât Polonia are rezerve de petrol pentru mai mult de 70 de zile, iar Germania pentru peste 130.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Polonia, ceea ce duminică urma să fie un monument festiv, ceremonia de investire a noului arhiepiscop al Varșoviei, Stanislav Vilgus, s-a transformat într-o criză a Bisericii Romano-Catolice. Vilgus a anunțat demisia concomitent cu recunoașterea colaborării cu securitatea comunistă. Faptul îl făcea pe un sociolog cunoscut de la Varșovia să conchidă, îl citez, acest scandal revelează partea întunecată a ierarhiei bisericii. Democratizarea bisericii este inevitabilă. Procesul a început și va fi imposibil să fie oprit, am încheiat citatul. Ileana.
Cu câteva minute înainte de a se așeza pe tronul arhiepiscopal, simbolic luându-și în primire noua misiune, Stanislav Vilgus a recunoscut că a colaborat cu fosta securitate comunistă poloneză și a anunțat că se retrage. După o lungă reflexie asupra situației mele, l-am informat pe Papa Benedict al XVI-lea de decizia mea de a mă retrage, a declarat Vilgus în fața mulțimii care umplea duminică catedrala din Varșovia. Retragerea a fost salutată de președintele Poloniei, Lech Kaczynski, al cărui Partid al Moralei și Justiției și-a înscris în program o epurare morală a societății poloneze de influențele sau rezidurile comunismului. Mult mai reținută a fost însă reacția Vaticanului. Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, preotul Federico Lombardi, a făcut următorul comentariu.
Our hope for the church in Poland...
Speranța noastră pentru biserica din Polonia este că va reuși să depășească aceste momente dificile cu senzatate și luciditate. Numirea lui Stanislav Vilgus a fost anunțată de Vatican la începutul lunii decembrie, moment care a provocat și primele dezvăluiri în presa poloneză privind colaborarea acestuia cu fosta securitate comunistă. Inițial, înaltul prelat a încercat să minimalizeze aceste informații, susținând că ar fi fost vorba numai de câteva întâlniri sporadice. Vinerea trecută însă, Vilgus s-a recunoscut că a fost informator constant al securității timp de mai bine de 20 de ani, livrând în primul rând informații despre alți clerici. Ca în marea majoritate a cazurilor, după ce și-a admis colaborarea, Vilgus a ținut să precizeze însă că nu a făcut rău nimănui. Biserica catolică din Polonia a fost pentru mulți est-europeni, nu numai polonezi și nu numai catolici, întruchiparea speranței și rezistenței la comunism. Iar Papa Ioan Paul al II-lea, liderul incontestabil al acestei rezistențe. Nu este de mirare că biserica, din toate aceste motive, a fost una din țintele de predilecție ale securității comuniste și una din instituțiile cele mai infiltrate de securitate. Potrivit unor estimări empirice ale Institutului pentru Memoria Națională de la Varșovia, institut care cercetează arhivele fostei securități, cel puțin fiecare al 10-lea cleric a avut contact cu fosta securitate comunistă. O statistică nu lipsită de implicații pentru viitorul Bisericii Catolice din Polonia, ținând cont de faptul că actuala ierarhie s-a format în timpul comunismului. Pentru moment, Arhiepiscopia Varsoviei a fost preluată din nou de cardinalul Iosef Glemp, care l-a susținut până în ultimul moment pe Vielgus. În predica de duminică, Glemp l-a apărat din nou pe prelat, atrăgând atenția că nimeni nu ar trebui judecat în baza unor arhive incomplete, de multe ori măsluite sau eliptice. O problemă care se pune în toate țările fost comuniste dispuse să se confrunte cu regimul trecut.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Bush a finalizat la sfârșitul săptămânii trecute noul său plan pentru Irak, care urmează să fie făcut public zilele acestea. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce se bănuiește că ar putea să conțină acest plan.
Creșterea numărului de militari americani în Irak ca parte componentă a strategiei vizând salvarea Bagdadului. De-a lungul ultimelor luni, aici la Washington, această ipoteză de lucru a iscat controverse cu privire la numărul optim al efectivelor americane și cât ar urma să rămână acolo. Președintele Bush s-a întâlnit sâmbătă cu consilierii săi de securitate națională pentru a pune la punct detaliile planului. La Bagdad, premierul irachian Nouri al-Maliki a anunțat că forțele irachiene vor declanșa o nouă ofensivă vizând preluarea controlului asupra unor zone ale capitalei, unde fie forțele sunite, fie miliții șiite domină în prezent.
Cu cât se estimează că ar putea președintele mări efectivele americane?
Cu între 15 și 30.000 de militari în plus față de cei 140.000 aflați în prezent în Irak. De remarcat că Pentagonul a mai mărit cifra efectivelor până la 160.000 și în trecut, și cam atât urmează să ajungă și acum dacă președintele Bush decide să trimite mai mulți militari.
Problema care pare să fie este dacă în condițiile accentuării conflictelor intercomunitare din Irak ajută într-adevăr la ceva să se riște și mai multe vieți de militari americani.
Creșterea trebuie să fie substanțială și pentru o perioadă relativ lungă de timp, arată senatorul republican John McCain, care este unul dintre candidații cu șanse la prezidențialele din 2008. El avertizează însă că Statele Unite trebuie să fie pregătite, că numărul victimelor americane va crește. Conducerea Partidului Democrat crede că o mărire a efectivelor este inoportună și a anunțat că îi se va opune dacă ea nu este însoțită de prevederi specifice vizând calendarul reducerii prezenței americane în Irak. Mărirea efectivelor cu 20.000 pentru câteva luni e posibilă fără mobilizarea de noi unități ale Gărzii Naționale. Experții spun că poate fi realizată prin prelungirea șederii a două regimente de pușcași marini și adăugarea efectivelor care oricum urmau să ajungă în Irak în primăvară. Dar dacă trupele suplimentare vor trebui să stea mai mult, atunci ar putea fi nevoie de membri ai Gărzii Naționale și de rezerviști, care au acoperit în 2005 circa jumătate din efectivele americane. O altă problemă este contribuția irachiană. Noile declarații ale premierului al-Maliki par să indice o mobilizare a 3 batalioane suplimentare la Bagdad, dar în trecut promisiuni de acest fel au rămas doar promisiuni.
Cum se întrevede misiunea propriu-zisă? Va fi ea de pregătirea forțelor irachiene sau una de luptă sau ambele situații?
În ultimul an, Pentagonul a spus că pregătirea forțelor irachiene este prioritate, pentru că acestea se poată prelua misiunile de luptă. La suprafață, strategia pare să dea roade. 80% dintre diviziile irachiene coordonează în prezent propriul lor spațiu de luptă față de 10% anul trecut. Dar cu toate acestea, numărul de morți în rândul forțelor americane a crescut. În condițiile în care noua prioritate este securizarea Bagdadului, este foarte probabil că militarii americani vor fi implicați în lupte, multe dintre aceste acțiuni vizând contracararea gherilelor pe străzile Bagdadului. O altă problemă este că miliții șiite sunt răspunzătoare pentru multe dintre actele de violență. Forțele americane au înfruntat în două rânduri relativ recent miliții șiite și în ambele situații au abandonat acest demers la solicitarea premierului al-Maliki, care este șiit. Noul guvern s-a dovedit ineficace, a permis reluarea violenței ulterior. Cum vor proceda Statele Unite dacă situația se va repeta acum? Președintele Bush a promis doar că noul plan va fi, citez, clar, specific și realizabil.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan. Aici se încheie programul nostru. Îmi rămâne timpul să vă mulțumesc doar pentru atenție. Pe mâine!
Ați ascultat Europa Liberă în direct!